Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. След големия брой директни предавания, които осъществи Радио К2 от Главна прокуратура, от Министерския съвет, от Президентството, от Позитано 20, идва ред и на коментарите, анализите на събеседниците днес в ефира на Радио К2. Имам връзка с Явор Куюмджиев, вече избран за народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
И честит избор, макар и още не заклел се, вие вече имате качеството на народен представител.
Благодаря, аз не знам дали трябва да се честити, защото в крайна сметка това, което предстои, е само много работа.
Въпреки всичко, това е...
Става въпрос за това, че...
Това е истинско признание за хората, които сте избрани. Друг е въпросът, как ще носите жезъла на славата в комбинация с една много тежка ситуация, в която встъпвате в следващия 42-и парламент на България. Да започнем с следизборните сензации. Пряко продължение на предизборните компромати, СРС-та, операции големите уши и така нататък не спряха с изборния ден. Продължават и до ден днешен. Днес една голяма част от това, което предадахме пряко в ефира, е свързано с работата на прокуратурата тези дни, с изнесените информации за напечатани 350 000 бюлетини повече и така нататък, и така нататък, да не припомням всичко. Според вас, какво се случва в държавата 3 дни след извънредните парламентарни избори, господин Куюмджиев?
Аз мисля, че това е, което трябваше много отдавна да се случи. Все повече и повече граждани и хора разбират какво и по-скоро кой ни управляваше през последните 3 години и половина. И това е на практика начало на края на това управление, което никога не би трябвало повече да се повтаря.
В предизборната кампания вие имахте във вашия избирателен район много срещи с хората. Какво основно разбрахте от тези срещи и с какво ви подготвиха те за вашия мандат?
Едно от основните неща е, че в региона хората са дълбоко отчаяни от безработицата, от липсата на перспектива, от липсата на надежда. Това е, може би, едно от най-лошите неща, които управлението на ГЕРБ предизвика, че хората спряха да вярват в утрешния ден. Другото, което е, че младите поголовно напускат. От всеки випуск завършили в региона, остават само 2-3. Всички се разпръскват и след завършването си образование никой не се връща. И ако това продължава, много скоро ще имаме цели огромни територии от страната, които ще бъдат абсолютно изпразнени от хора.
Така както твърдите, че ГЕРБ ви оставя тежко наследство, смятате ли, че можете да се справите с това наследство, господин Куюмджиев?
Аз мисля, че да. Ние сме го доказали не веднъж. И крайна сметка в подготовката на нашата програма, действията, които незабавно ще се предприемат, са участвали десетки много кадърни специалисти и експерти в съответните области. И всичко е разписано. Какво ще се случи в първите няколко седмици? Какво ще се случи до края на годината? Всичко това са мерки, които са базирани освен на интелект и опит и на достъпната информация. Разбира се, че това може да претърпи корекции от гледна точка на това, че ние не знаем точно какво е състоянието в всички сектори. Има така данни, че много от нещата са скрити. Например, нямаме никаква идея точно колко е фискалния резерв.
Днес Министерския съвет публикува 4,2 милиарда е фискалния резерв.
Те публикуваха много неща през тези години, които обаче поне се разминават с нашата информация.
Така, вашата каква е?
Не искам да коментирам в тази тема, просто казвам, че има разминавания.
Защо не искате да кажете вашата информация каква е? Няма нищо лошо в това ние да знаем истината.
Защото истината ще стане ясна. Въпросът е, че не трябва в този момент да се всява някаква излишна паника или да се говори без да има човек ясни конкретни документи.
За сметка на това ясно и еднозначно обещахте, че ще се срещнете с ръководствата на трите ЕРП-та в България. Защо? Какво ще искате от тях?
Не само. Ние в рамките на точно тези това събиране на информация ще направим среща с всички енергийни дружества в страната.
Така?
Да, точно, каква е, точно каква е ситуацията в енергетиката. И тъй като имаме определени данни за състоянието, просто трябва да бъдем абсолютно сигурни какво точно трябва да се направи. Ние съгласуваме тези бъдещи действия с всички, които са заинтересовани, които разбират от сектора и които биха искали да помогнат, за да можем да го върнем на нормалното му развитие.
Вие ли ще се срещате с тях лично?
И аз, да.
Да. За енергиен министър ли се готвите, господин Куюмджиев?
Не, смятам, че такива спекулации в момента са на място, защото първо първата крачка е, че трябва да се направи нещо като не нещо като, ами направо преговори, които да доведат до стане на успешно правителство. В крайна сметка най-важното, което е в момента да имаме стабилно правителство, което да започне да изглежда страната от кризата. И това трябва да бъде програмно, съставено от хора, които са безспорни авторитети в своите области.
Възможно ли да се
Да.
Възможно ли да се състави стабилно правителство, след като всичко е на кантар? На кантар са бройката на мандатите, на кантар са възможностите да постигнете съгласие с другите парламентарни групи, на кантар е възможността ГЕРБ да постигне съгласие. Още всичко е на кантар в момента. На какво разчитате, господин Куюмджиев, за да постигнете успех и да се състави стабилно правителство, както самия вие казвате?
Разчитаме на разум на всички три парламентарни, нови парламентарни групи да изберат, да се постигне съгласие за това, че България има нужда от подобно управление, което да бъде с ясни цели, ясна програма и конкретни срокове за изпълнението. И иначе бихме изпаднали в много-много тежка криза, когато политическата сила загубила доверие и на практика свалена с улични протести, манипулирала изборите, получи отново възможността да прави, да управлява, това би означавало нещо много неприятно за страната ни, по мое мнение.
Почти всички коментират извън България, че много трудно ще се състави правителство. Ще ви цитирам само вчерашния Guardian. България е с парламент без мнозинство на една партия. Какви са възможните варианти, като се имат предвид нивото на враждебност към ГЕРБ, невъзможната коалиция от социалисти, турци и националисти, може би ще стане възможно, анализира Guardian. Наистина, може ли невъзможните коалиции да станат възможни, господин Куюмджиев, според вас?
Аз съм силно убеден, че да, защото български народ винаги е доказал в тежки моменти, че има съзнанието и разума, за да избере правилния път. И така че може би ще се получи някаква форма на компромис, но ние пак говорим отново за някакви коалиции. Не става въпрос за коалиции, не става въпрос за подволни споразумения, разделяне на министерства под някакъв по някакви бройки или съотношение 3-5-8. Става въпрос наистина за отговорно национално правителство, което да бъде съставено от експерти, които са доказани в своята област. Тези хора да имат ясна програма, с която да поискат доверието на парламента и да го получат. От там нататък остава само много работа.
Господин Куюмджиев, сега ще се разсърдите, но ще ви опонирам. Това, за което говорите, няма значение като технология как ще се състави. Дали от експерти, дали от професионалисти, дали от експерти-професионалисти и как точно ще се конструира кабинета. На това нещо политически му се казва коалиция по целия свят, защото се обединяват политически сили, които гласуват един кабинет. От какво ще се състои този кабинет, няма никакво значение. Вие влизате в коалиционни взаимоотношения. И защо не искате да изчистите думата коалиция от тежките наслагвания, която тя получи през последните 4 години? Все едно вие трябва да влезете в коалиционни договорки с други политически сили. По една единствена причина, че нито една политическа сила не можа да спечели мнозинство, за да състави сама правителство.
Нека да не влезем в спора за какво означава точно коалиция. За мен, когато всичко се прави публично пред очите на гражданите, когато има ясна програма и определени експерти, които утвърдени могат да свършат тази работа, дали ще го наричаме коалиция или не, не е толкова важно. И дали да спекулираме на тема дали може да се обединят такива три противоположни в своята същност политически партии, е най-важното. Всъщност за това говоря за разума на българския народ и за това как трябва да го направим, за да можем да извадим страната от тежката криза, която е попаднала.
Вече Вече се очертава планът Орешарски, който залага да има видими резултати в първите 12 месеца при решаване на проблемите с доходите на българите, спиране на рекета срещу бизнеса, битка с енергийните монополи, въвеждане на граждански контрол. Ето четири стълба, на които Пламен Орешарски заяви, че може да се стъпи и на тази база да се иска една година имунитет. Има ли шанс да успее такъв кабинет с такава програма за една година?
Дали ще успее да свърши тези четири неща? Категорично да. Дали това ще бъде достатъчно да върнем България на пътя на нормалното развитие? Според мен не. За да може да се случат някои ключови за България неща, като възстановяване на доверието, като възстановяване на енергетиката, като решаване на някои основни проблеми за здравеопазване и други сектори, е необходимо повече време. Но за тези четири неща категорично да.
Да. Твърди се от посветени в заверата, в кавички казано, че Бойко Борисов подготвя три сценария. Договаряне с Атака и пазаруване на един или няколко депутати от други парламентарни групи за подкрепа. Втори сценарий – отказ на Атака да подкрепи кабинет с БСП и ДПС и избори през септември. И третия, най-далечен прицел – Атака да подкрепи кабинет на БСП и ДПС в началото до евровота през следващата година и тогава да се откаже от подкрепата си и да се правят избори 2-1. Кой от тези варианти е според вас възможен и реалистичен?
Теоретично всичките са възможни. Не можем да скажем, да можем да си говорим за още 5-6 различни подобни.
Не, 5-6 едва ли има? Но тези трите са много реалистични според мен. А според вас?
Аз мисля, че наистина трябва да...
Да.
Защо са обратени хора до политиката? Едно от нещата, които разбрах при срещите ми в предлагаще. Хората са обратени политика, точно тези спекулации, че някой трябва нещо да отгребе. Има някакъв сценарий. Дали един, втори, трети, четвърти, пети. Кукловодите отвратиха гражданите от политиката. Не може да продължаваме повече по този начин, така че аз не искам да си говорим въобще за сценарий. Трябва да си говорим за това как да направим необходимото, за да може една група, би ги нарекал даже камикадзета, да се включат в един екип, който да се опита да спаси страната. Всичко останало за мен е просто политическо генно инженерство, от което, заради което стигнаха до тук и заради което всъщност не станаха
да. Да. България очевидно преживява едни сложни събития и се намира в сложна ситуация. Очевидно ще трябва вие да правите компромиси. Имам предвид вие политиците, вие политическите сили, вие ръководствата, вашите партии. Какви са възможните компромиси и къде е границата на възможното и невъзможното в 42-я български парламент, господин Куюмджиев?
За нас от БСП има някои неща, от които няма да отстъпим. Това е нормализиране на бизнес средата. Това е увеличение на доходите на пенсионерите. Това е решаване на някои основни проблеми на здравеопазването и така нататък. Там няма как да отстъпим. Но що се касае до някакви, пак казвам, за колесни говорки, там пък няма въобще да стъпим.
В смисъл, какво означава за вас задкулисни договорки?
Нещо от типа на сценариите, за които си говорихме преди малко. Mm-hmm. Купуване на депутати, този се разговори с онзи, на някакви тайни срещи.
Така, след като имате 120 мандата, Опира до един, до един депутат наистина. Мина
е малко над 80, не дейте и това другата спекулация. Защо разделихте парламента особено на две герпи атака?
Не, аз не съм ги разделила, това са... Не, не, чакайте сега, вие ме обвинявате в нещо, което изобщо не съм имала намерение да правя, да разделям парламент. Централната избирателна комисия оповести данни на базата, на които се изчислиха мандатите, излиза 120 при условие, че ГЕРБ тръгне с атака и 120 при условие, че вие тръгнете с ДПС. Нищо не съм правила аз.
Разделение, този тръгне с онзи. Но въпросът не е в разделението, аз това ще опитам да кажа.
Така?
Че, трябва да седнем като разумни хора да си погледнем ситуацията, в която се намира страната. Тя не е никак розова. И ако продължи тази несигурност, нестабилност, ако няма правителство, просто повярвайте ми, ще станат чудеса тук.
Твърдо ви вярвам, наистина ви вярвам, но просто аз като граждани на тази държава си задавам въпроса как ще се състави правителство, защото за мен лично, а вероятно и за много хора в България, е много важно да има правителство, защото безвластието е най-страшното нещо. И в този контекст си задавам въпроса, след като едните разполагат с определен брой мандати, вторите, третите и четвъртите, как ще се стигне и стигам до извода, че трябва да се правят компромиси. И питам къде е границата на компромисите и какви компромиси бихте могли да реализирате. Иначе нищо лошо не питам.
Ето пак ви казвам, програмно експертно правителство, което може да бъде подкрепено и от, защо не от единични депутати, от други парламентарни сили, тези, които милеят за бъдещето.
Ето, това е вече нещо, което, това е нещо, което граничи с реалността наистина. Значи ще разчитате и на депутати от други парламентарни групи.
Не знам, какво казвам, аз просто си мисля на глас.
Да.
Въпросът е в това, е въобщето по-скоро като призив всички нормални хора да се обединят около спасението на страната.
Ако не измислите и не действате национално отговорно, с което да ни докажете, че имате право да съществувате, сегашните парламентарни партии, може ли да се окажете в положението на десницата само след няколко години? Давате ли си сметка и за това, господин Куюмджиев?
Абсолютно.
Да.
И точно това БСП за пореден път доказа, че това има толкова дълга история, защото успява в различни моменти да се променя и да прави нещо, което другите партии не успяват.
Така?
Дори, да кажем, предишните поколения дават крачка назад, с което обаче не излизат да правят собствени партии,
да,
а остават да помагат. От друга страна, хората от улицата пускаха промяна. Кой друг даде такъв ясен сигнал за промяна, освен БСП?
Да.
Значи 100% от листите са нови и сравнително млади хора, но с ръцете на силите си, с амбиции, с желание за работа. Най-важното, експерти в дадената си област, защото ние се нагледахме на това как намираха министри по кръстопътищата или назначаваха хора с неподходящо образование на изключително високи постове в енергетиката. И да не ходиш да не сборя нататък. Тук не става въпрос за само новостта, защото това казвам преди 4 години. Един видяхме 117 млади човека в парламента. Вие помните ли имената на повечето от тях?
Да. Да. Тези дни прави впечатление, че екс-премиера Бойко Борисов не иска да се среща с медиите, в правото си, разбира се, и заявява, че ще се срещне с нас журналистите тогава, когато получи окончателните резултати от Централната избирателна комисия. Но направи две много знаменателни срещи с животновъдите и земеделските производители, днес с пациентските организации. Ще ви помагам, ако управляваме ние, но и ако останем в опозиция, пак ще ви помагам. Все пак в парламента имаме почти 100 депутата. Винаги съм се опитвал да правя за всички най-доброто, казва Бойко Борисов на среща с четирите национално представени пациентски организации, която беше поискана от тяхна страна. През това време вашия лидер не се е срещал с такива обществени формирования. Как ще коментирате този факт?
В крайна сметка продължава фарса, наречен управление чрез телевизора или чрез медиите. Защото истинската работа не се върши в разговори с журналисти, с играене на футбол. Истинската работа се върши на друго място. И затова, ако продължаваме само да управляваме пиар, нещата още повече ще се задълбочат и посока към лошо. И за това предполагам, че ще имаме още няколко такива срещи с лоялни, партийно верни организации, без да обиждам никого, разбира се. Но това е да, направление, да. Което гледахме.
Има ли опасност всичките тези лоялни организации да организират веднага след като допуснем, че вие направите правителство, протестни действия, с които да се затрудни работата на кабинет?
Не искам да влизам чак толкова далечни...
Те са толкова близки до ума.
Като време, да, и като близки до ума, да, но това би било много, много тъжно и много трагично, ако се случи.
Дойде ли промяната на 12 май 2013 година или запазихме статуквото, господин Куюмджиев? Промяна или подмяна? Ако има промяна, тя достатъчно дълбока ли е? Това са големите въпроси днес и какъв е вашия отговор?
Много горе промяна, въпреки опита за подмяна.
А достатъчно дълбока ли е, ще я усетим ли ние гражданите на Република България?
Искрено се надявам, защото иначе не ни чака нищо хубаво.
Накрая не мога да не ви попитам, България спечели или загуби от предсрочните парламентарни избори на 12 май? Обществото консолидира ли се или продължава фрагментацията му?
Много сложен въпрос. То във всяка подобна ситуация има различни гледни точки. Някой може да каже, че България спечели, защото ще се отървем от това позорно управление. От друга страна загуби, защото над 50% от българските граждани отказаха да излязат да гласуват, което означава, че дълбоко са загубили доверие в системата. Така че няма еднозначен отговор на този въпрос. А единственото, което според мен всички ние трябва да вземем поука, е, че трябва да се подхожда по абсолютно нов начин. С работа, с ежедневна комуникация с избирателите и с обяснение на всички стъпки, но реални, а не тези, които се виждат само от телевизора.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви наистина успех.
Благодаря, дочуване.
Явор Куюмджиев, избран за народен представител от Коалиция за България.